Арыбаңыз угарман, бүгүн 30 апрель азаттыктын шейшембидеги кечки радио уктурууларын улантабыз. Эфирде мен Кундуз Кызылжарова, биз алдыдагы жарым саат айтып берели деген макалалардан. Бүгүн Кыргызстан партиясынын лидери саясатчы Адахан Мадумаров азаттыкка маегин берди, аны сунуштайбыз.
Кандайдыр бир жолдор менен Мадумаровду ушундай бир саясий талаадан сүрүп чыгарып, жаркылдаган кишилерден башка эч ким калбаш керек деген бир аракет. Бул пенденин ойлогон. Элдин чечими кандай болот, ал тарыхтын иши.
Ал эми Сергек Жашоо подкастында Кыргызстанда соңку жылдары калк арасында көп колдонулуп жаткан витамин, биологиялык активдүү кошулмаларды кайсы учурда жана кандай ичсе болот, алардын зыяны барбы деген суроолорго адистен жооп алабыз.
Далилденген медицинанын менен иш алып барганда жөн жок адамдарга витамин сай бербейт, маркетинг кылып иммунитетин жакшырат деп эле жөн жок эле сайып атат. Тилекке каршы көпчүлүк учурда мындай манипуляцияларды жасоо адам баласына пайдасынан караганда зыяны көп.
Азаттыктан алыстабай турмуз. Азыр кесиптешим Каным Гүл Элкеева 30 апрелдин урунту окуяларынан айтып берет, сөз сизде.
Саламатсыздарбы. Грузияда чет элдик агент мыйзамы экинчи окууда карала баштады. Грузияда бийликтин Орусиянын чет элдик агент мыйзамын тууган деген демилгесин ишке ашыруу аракети уланууда. 29 апрелде аны парламенттин юридикалык комитети колдоп берген. Демилгечилер талкуу бир нече күн уланышы мүмкүн экенин айтышты. Президент Саломе Зурабашвили мындай мыйзамга кол койбой турганын билдирди, бирок өкмөт президенттин ветосун жоюуга добушу жетиштүү экенин айтты. Мыйзам чет элдик таасирдин ачыктыгы жөнүндө деп аталат. Эгер ал кабыл алынса, Грузияда каржылоосунун 20%нан көбү сырт жактан келүүчү уюмдар атайын каттоодон өтүшү зарыл болот. Грузин парламентиндеги азыркы талкуу оппозицияны жана эркин журналисттерди чектөө менен коштолууда. Миңдеген кишилер мыйзам долбооруна каршылыгын билдирип, борбор калаа Тбилисиде бир нече күндөн бери нааразылык акциясын өткөрүп жатышат. 29 апрелде бийлик аларга каршы митинг уюштурду. АКШ президенти Джо Байден Орусиянын башчысы Владимир Путинди орус абагында отурган журналисттер Алсу Курмашеваны жана Иван Гершоковичти эркиндикке чыгарууга чакырды.
Journalism is clearly not a crime, not here, not there, not anywhere in the world.
Журналистика кылмыш эмес экени анык. Бул жерде да, ал жакта да, дүйнөнүн кайсы бир жеринде болсо да, Путин Эван менен Алсуну тез арада бошотушу керек, деди Байден. Вашингтондо Ак үйдүн ишин чагылдырып иштеген кабарчылар ассоциациясынын иш чарасында сүйлөп жатып. Эркин Европа азаттык радиосунун татар башкыр кызматынын кабарчысы журналист Алсу Курмашева 2023-жылдын октябрдан бери Орусиянын курамындагы Татарстандын борбору Казанда камакта отурат. Аны чет элдик агент катары каттоого алуу керектигин бийликке билдирген эмес деп айыптап жатышат. 2023-жылы декабрда ага орус армиясы тууралуу фейк маалымат жараткан деген негизде дагы бир иш козголгону маалым болгон. Wall Street Journal басылмасынын Екатеринбург шаарындагы кабарчысы тынчылык айыпталып жаткан 32 жаштагы америкалык Эван Гершковичтин камактагы мөөнөтүн Москва шаардык соту 30-июнга чейин узарткан. Гершковичти 2023-жылы мартта Екатеринбургда кармап кетишкен. Эртеси күнү Орусиянын коопсуздук боюнча федералдык кызматы журналист тынчылык айыпталып жатканын билдирген. Эки журналист тең мындай айыптоолорду четке кагып келишет. Чет өлкө абактарында 1600 кыргызстандык жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Алардын басымдуу бөлүгү 742 Орусиянын абак жайларында. Бул соттун өкүмү чыгып, жаза мөөнөтү чегерилген жарандар, бул тууралуу 30 апрелде Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин жыйынында юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков билдирди.
Москва конвенциясы боюнча дагы которуу берүүдө шарттарда анан эки тараптын жана по иной случай деген жерде дагы алар ушул силердин режимиңер ушул айрыкча наркотикалык жактарды баягы кармап ташып түшкөндөрдөн туура келбейт деген отказдар баш тартуулар болуп бизге да көп алардын ата энелери улук туугандары кайрылып жүргөн. Ошондуктан бул жерде чет өлкөдөн которулгандарды колониянын түрүн котолбой ошол тигиге ылайыкташтыруу келтирилди.
Маалыматка караганда Кыргызстан жарандары дүйнөнүн 20 чукул өлкөсүндө жаза мөөнөтүн өтөп жатышат. Мындан сырткары 788 адам тергөө абактарында кармалууда. Алардын көбү Орусияда. Соттолгондордун басымдуу бөлүгү 20-30 жашта. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Беш Сары компаниясынын директору Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Наргиза Жолдошбаева кармалганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, ишканада өзгөчө ири өлчөмдө салык төлөөдөн качуу фактысы аныкталган. 2023-жылы ноябрь айында тиешелүү мамлекеттик органдар Беш Сары компаниясынын жетекчилигине түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийин соода базар комплексинде иштеген ишкерлердин ижара акысы 30% төмөндөтүлгөнү кабарланган. Ишкана 2024-жылдын май айынан тарта ижара акысын кайра мурда дагы баага алып келип жогорулатууну көздөгөнү айтылат. Мындан улам соода түйүндө иштеген ишкерлер нааразы болушкан. Наргизга Жолдошбаева 29 апрелде кармалып УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. УКМК жогорку кеңешинин мурдагы депутаты Наргиза Жолдошбаеванын атасы Камчыбек Жолдошбаев салык төлөөдөн качуу жана алдамчылыкка шексин алып кармалганын быйыл февраль айында кабарлаган. Сот экс депутатты мамлекетке келтирилген зыяндын ордун 150 млн сом төлөп берди деген негиз менен эч жакка кетпөө тууралуу тил катын негизинде бошоткон. Акыркы окуя тууралуу Жолдошбаевнын адвокаттары менен жакындары комментарий бере элек. Энергетика министри Талайбек Ибраев Кыргызстанда электр энергиясынын баасынын көтөрүлүшү боюнча комментарий берди. Ал өлкөдө электр баасы 2023-жылдагы инфляциянын деңгээлине ылайык бекитилгенин, баа дээрлик 11 тыйынга кымбаттап жатканын кабар агенттигине билдирген. Электр жарыгынын баасы 1 майдан тарта көтөрүлөт. Айына 700 кВт-саатка чейин керектелген 1 кВт-саат электр жарыгынын акысына 10.8 тыйын, андан ашык керектөөдө 23.3 тыйын кошулат. Электр энергиясын чектөөсүз пайдаланууну каалаган 35.5 тыйын, электр жарыгы айыл чарба өнөр жайга колдонгондорго 31 тыйын кошулмакчы. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Орусиянын аймагында Тажикстандын жарандарына жасалган орой мамиле жана алардын укуктарынын одоно бузулушуна байланыштуу Орусиянын Дүйшөмбү шаарындагы элчисине нааразылык нотасын тапшырды. Тажикстандын тышкы саясат мекемеси Москвадагы Внуково аэропортунда 1000ге жакын тажик жараны кармалып турганын билдирген. Арасында Орусияда билим алып жаткан студенттер дагы бар. 26 апрелде Орусияга Казакстан аркылуу бараткан 600 жакын тажик жараны казак орус чек арасынан өтө албай жатканы кабарланган. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова Крокус Сити холдо кол салуудан кийин террордук коркунуч уланып жатканын, буга байланыштуу орус казак чек арасында коопсуздук чаралары күчөтүлгөнүн айткан. Ишембей күнү Тажикстандын тышкы иштер министрлиги жарандарын Орусияга барбай турууга чакырган.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды сиз ханым Гүл Элкеевадан уктуңуз. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүн уланталы. Парламенттеги оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери жакында эле абактан чыккан саясатчы Адахан Мадумаров азаттыкка маек курду. Ал өзүнө байланыштуу соттун чечими, мандаты, парламенттин ишмердүүлүгүнө байланыштуу суроолорго жооп берди. Саясатчы менен кесиптешим Айбек Бийбосунов маектешкен.
Мына сиз 8 ай айга чукул абакта отуруп 26 апрелде чыктыңыз. Өзүңүзгө байланыштуу сот чечими боюнча чечмөлөө бир жактуу эмес. Сот сизди күнөөлүү деп таап, бирок ошол эле учурда мөөнөт өтүп кеткенине байланыштуу реалдуу жаза чегерген жок. Муну башынан эле саясий иш деп атап келесиз. Бирок ошол эле учурда ошол чечимди кийинки инстанцияга арыздануу мөөнөтү боюнча бүгүнкү күндө коомчулукта талкуу жүрүүдө. Мадумаровдун абактан чыгуу шарты, андагы сот чечими боюнча соңку кырдаалды кандай деп түшүндүрөсүз?
Алейкум ассалам. Биринчиден силер менен көрүшүп тургандан кубанычтамын. Себеп азыр сөз эркиндиги, же эфирге чыгуу, биздин жарандар менен байланышуу деген сыяктуу маселелер абдан бир кымбатка туруп калган заман болуп атат. Эми соттун чечими боюнча менимче кыргыз сот тарыхында эмес, дүйнөлүк сот тарыхында Кыргызстан дагы бир чоң жаңылык ачылыш жасады. Мөөнөтү боюнча сурап атпайсызбы? Мөөнөтү боюнча так даана көрсөтүлгөн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында. Анын ичинде бизде ушул кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 137-беренесинин 3-пунктунда көрсөтүлгөн. Туура соттун чечими 30 күндөн кийин күчүнө кирет. Бирок арыздануу, даттануу мүмкүнчүлүгү эгерде абакта жаткан киши болсо, эгерде дарылануу кандайдыр бир мекемелеринде жаткан киши болгон болсо, ага колуна тийген күндөн башталат.
Сизге 16 апрелде колуңузга тийди деп айтып атасыз.
Мен 16 апрелде мына каттоодон өткөнү УКМКнын СИЗОсу могу жерде жазылып турат 16 апрель деп. А мен колум алганда тилкат жазып бердим 16 апрель саат 16:55. Ошондуктан мыйзамдар боюнча биздин даттанууга 15 майга чейин толук түрдө конституциялык мыйзамдык укугубуз бар.
Эми ушул арыздануунун мөөнөтү боюнча эле кошумча дагы бир суроо узатайын деп атам. Мына бийликтин талапкерлери Мадумаров атайын убакытты создуктуруп сиздин ошол абакта жатканда арызданбаганыңызды муну саясий жүрүш катары сыпаттап атышат. Анан актануу үчүн деп дагы айтып атышат. Ошол абакта жаткан учурда арызданууга мүмкүн беле? Ошону дагы тактоочу суроо
эми абакта жатканда биринчиден ал жерде кагаз калем деген маселе бар. Аны басыш керек, аны өзүң чуркашың керек, өзүң бардык нерсеге өзүң катышың керек түздөн түз. Мына мен кечээ чыккандан бери эки күндөн бери бутум жерге тие элек. Мен Бишкек административдик сотуна дагы борбордук шайлоо комиссиясынын чыгарган чечими боюнча
мандатыңызга
ал токтому боюнча мен кечээ ушу БШКга түздөн түз өзүң жеке барышың керек. Бул бир. Экинчиден адвокаттардын ар биринин өзүнүн пикири бар. Алар менен отуруп сүйлөшүш керек. Алар менен сүйлөшүү деген ал дагы бир өзүнчө кандайдыр бир жагдайды талап кылат. Сөзсүз түрдө юридикалык, укуктук кандайдыр бир жүрүштөр болот. Бул болбой койбойт. Болот. Ошондуктан экинчиден бул мыйзамды мен кабыл алган эмесмин. Абакта жаткан кишинин мөөнөтү колуна тийгенден башталат деген бул мен киргизген норма эмес.
Эми ошол Мадумаров өзүнүн абактан чыгышын күттү деген дагы азыр жоромолдор болуп атат.
Ушундан улам
пайда болгон суроо.
Сөзсүз түрдө күтүш керек. Анын айырмасы жок. Бир күндө жатасыңбы, бир жума жатасыңбы, 15 күн жатасыңбы, эч кандай айырмасы жок. Бирок чыккандан кийин жеке мен өзүмдүн даттанууму туура көрдүм. Жеке. Себеп бул менин жеке укугум. Экинчиден айтып атпаймынбы, мен кийин уктум. Чыккандан кийин ал жактан биздин дагы бир жактоочубуз почта аркылуу жиберген экен. Мөөнөтүн эчейинде жиберген экен.
Эми сиздин мандатыңыз боюнча дагы сурайын деп атам. Жаңы эле сиз айтып өттүңүз. Мына борбордук шайлоо комиссиясы ошол биринчи райондук соттун чечимин негиз кылып сизди депутаттык мандаттан ажыратты. Соңку сот деги эле ушул камакка алуунун максаты да ушул болду деп УКМКнын абагынан чыккан күнү сиз дагы журналисттердин суроолоруна жооп берип атып айттыңыз. Анан эгерде райондук соттун чечими кийинки инстанцияда жогорку сотко чейин ушул бойдон кала турган болсо, анда Мадумаровдун кийинки саясий процесстерге, шайлоого аралашуусуна тоскоолдук жаратат деп юристтер чечмелеп атышат. Анан негизи эле мыйзам боюнча ошол соттуулугу бар адам кызматка барып же болбосо шайлоого катыша албайт. Ушул боюнча
эми алдын ала ошондой мыйзамды кабыл алышкан, баары түшүнүктүү болгон, ар бир кадам сайын барып отуру. Эгер андай болгон болсо бүгүн бийликтебиз деген азаматтардын өзүнүн караш керек да. Алар соттолуп соттун жазасы менен күчүнө кирген соттун эмнесинен кийин келип отурушат да. Бул экинчи маселе, бул кийин талкуу болчу маселе. Экинчиси кандайдыр бир жолдор менен Мадумаровду ушундай бир саясий талаадан сүрүп чыгаруу, кара ниеттик мененби, бир мындай бир жапайылык, бир кандайдыр бир ыкмалар мененби, мүмкүн болушунча дегендей да. Жана талааны тазалаш керек дагы, жаркылдаган кишилерден башка эч ким калбаш керек деген бир аракет. Бул пенденин ойлогону. Жараткандын буйругу кандай болот, элдин чечими кандай болот, ал тарыхтын иши, ал келечектин иши. Себеп Кыргызстанда өзүңүз жакшы билесиз, абдан чоң күтүүсүз окуялар боло берет. Кечээ абакта жатканы кой коюп келип башка жерде болуп калат, бүгүн кой коюп отурганы кийин абакта болуп калат мыйзамдын. Эми сиздин сурооңуз ошол борбордук шайлоо комиссиясынын ушунчалык ыкчамдуулугу, анан соттун дагы ушундай ыкчамдуулугу. Менин мага колума дээрлик 16 болсо 26-сында чыккан болсо бул жактан 5 күн 21-чи күнү жетип атат менин колума. Булардын токтомун 3 саатта БШКга жеткирип атат. Мага 21 күндө жетип атат, БШКга заматта жеткирип берип атат. БШК заматта топтоло калып, заматта жыйын өткөрө коюп атат. Бул баягы алдын ала ойлонулган, топтонулуп турган эле бир мындай бир аракеттерде мындай менден башкалары деле сиздер деле баарыңыздар байкап турасыздар да, билип турасыздар да.
Акын мырза, эми дагы бир суроо узатайын. Сиз негизи эле ушул саясатта жүргөн жылдарыңыздан бери эле мамлекеттик башкаруу боюнча ар кандай пикириңизди билдирип өзүңүздүн позицияңызды айтып келесиз. Мисалы бизде азаттыкта 2015 жылы маек берип, мына мен цитата келтирсем, Кыргызстанда күчтүү президенттик бийлик керек, бүткүл эл тарабынан шайланган президент аткаруу бийлигинин башында болушу керек деп айткан экенсиз. Азыр өлкөдө күчтүү президенттик башкаруу өкүм сүрүүдө. Азыр убагында сиз жактаган, сиз максат кылган система орун алды деп айтсак болобу, же болбосо сиз ойлогон башкаруу системасы башкача беле?
Ошол интервьюнун аягына чейин уксаңар, бул андысы бар да. Ошол интервьюнун эле ичиндеки мындай. Эми азыркы бийлик 100% бүтүн Кыргызстандын программасын көчүрүп алышкан. Бирок анын аткаруу ыкмалары башка.
Аткаруу ыкмалары башка.
Мисалы биздин бүтүн Кыргызстан партиясынын программасында президент аткаруу бийлигинин башында турат деп атабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы өзүнчө болот деген жерде жок ал жерде. Жеке керт башы менен жоопкерчилик алат деп атабыз. Бүгүн жеке керт башы менен жоопкерчиликти Жапаров экинчи алып атат. Акыл Жапаров. Бүтүндөй таяктар ошого тиет. Биздин программада президент жеке өзү ошол кабинетти жетектейт. Ар бир кыймыл аракетинде жеке башы менен жооп берет. Жапаров эл шайлаган эмес да, Акылбек Жапаровду. Биз бүткүл эл тарабынан шайланган президент аткаруу бийлигинин башында турат деп жазып атабыз. Бирок булар ага маани берген жок. Биздин көптөгөн сөздөрүбүздү көчүрүш болот дагы, бирок түйүн түшүнүшпөйт. Кээде ушундай болуп башаламандык, чакчелекейлик болуп кетет. Экинчиден, аябай катуу мыйзамдын аткарылышын көзөмөлгө алган парламент деген бизде түшүнүгүбүз бар ошол жерде. Бюджеттин аткарылышын 100% парламент көзөмөлгө алат. Тыйын кимдин колунда болсо, бийлик ошонун колунда болот деген түшүнүгүбүз бар ал программада бизде. Бүгүн парламент, силер жашыра элеңер, биз башта айтчубуз да, жогорку кеңеш кээде президенттик администрациянын укук бөлүмүнө айланып калды деп айтчубуз биз те 2000-жылдары. Азыр укук бөлүмүнө да айланган жок. Азыр мыйзам кабыл алуу пунктуна айланды. Бул жогорку кеңештин орду жок деген сөз. Жогорку кеңештин макамы, жогорку кеңештин кадыр баркы мамлекеттик башкарууда тиешеси жок дегендикти билдирет.
Парламент деп калдыңыз. Бүтүн Кыргызстан фракциясы жогорку кеңешке келгенден кийин эле өзүн расмий түрдө оппозициялык фракция катары жарыялап, бийликтин адамдарын, кайсы бир көрүнүштөрдү сын айтып, пикирин билдирип келди. Бүтүн Кыргызстан фракциясы азыркы турушунда бүтүн Кыргызстан фракциясын оппозиция деп айтсак болобу? Анткени анын курамы боюнча, партиянын тизмеси менен депутаттыкка келген айрым адамдар боюнча да азыр маселелер болуп атпайбы? Ар кандай талкуулар жүрүп атат.
Эми ошол адамдардын абийиринде болсун. Муну эки жүздүүлүк деп коет кээде. Бул биздин эле партияда эмес, дээрлик бардык партиялардын ичинде бар, курамында бар. Бийликтин партиясы менен келип, бирок бүгүнкү ошол кыймыл аракеттерди, иш аракеттердин баарын жактырбай, өздөрүнүн пикирин айтып аткан инсандар да бар. Тескерисинче, биздин партиянын тизме менен келип алып, бийликтин партиясынан келгенден эки эсе аша чаап, жасакерлерин айткандар да бар. Бул эми адамдын абийиринде экен. Аны устав менен же депутат жөнүндөгү мыйзамдын күчү менен кишини киши кыла албайсың, ал адамдын өзүнүн абийиринде болот. Ал нерсе туура айтасыз, бул көрүнүштөр дээрлик артып 6 партия өткөн болсо 6-нын ичинде баарында бар.
Алхан мырза, эми бийлик боюнча мына эл аралык беделдүү эле уюмдардын сурамжылоосуна биз таяна турган болсок, бүгүнкү бийликти колдогон кыргызстандыктардын саны көп. Алардын көрсөткүчү боюнча мындан тышкары бийлик бир катар экономикалык өнүгүү болуп жатканын, ири долбоорлор ишке ашып атканын айтып атат. Анан ушуларды эске алганда, сиз мындан тышкары Кыргызстандагы оппозиция бир беткей эле, бир жактуу эле сын айтып аткан жокпу?
Эгер менин сыным кимгедир жакпай аткан болсо, аны мен барып кулагына куюп аткан жокмун да. Ар бир адамдын туулгандан баштап өз пикирин билдирүүгө укугу бар. Бул жараткандын берген укугу. Ошон үчүн башка айбандардан айырмаланып бизди адам дейт. Адамга Аллах тил берген. Пикиринин, оюн эркин билдирүүгө. Эгерде бирөө билип айтат, бирөө билбей айтат, бирөө түшүнүп айтат, бирөө түшүнбөй айтат. Эгерде түшүнбөй айтканын же түшүнүп айтканын баарын оозун жаба берген болсо, анда биздин пенделик касиетибиз кайда? Эмнелер гана дебей атат? Башка мамлекеттерди деле карап көрүңүздөр. Бийликти эч ким аяй деп башынан сылап 100% колдоп турган бир да бир өлкөнү таппайсыз. Издеп көрүңүз, мага айтыңыз, кайсы өлкөдө ушундай бар экен? Бийликке сөзсүз түрдө, бийлик эмес, ата эне катарында балдарыңа да жакпайсың. Инсан катары бир туугандарыңа да жакпайсың.
Кандайдыр бир деңгээлде оппозицияга дагы сын бар, анан өзгөчө оппозиция өзүнүн ишмердигин, иш жүргүзүү өңүтүн дагы өзгөртүш керек деген пикирлер айтылып келет. Жанагы мен айтып аткандай бир беткей
сындап бир жактуу болуудан карманышы керек, анан башка жолдорду тандоо жолу бар.
Мисалы бир беткей деп мындай айтканыңарга жакшы да. Бир беткей деп кимди айтасыз мисалы? Кимдин сөзүн бир беткей деп айтасыз? Айтыңыз мисалы. Мисал келтириңизчи. Баланчы деген партия, түкүнчү деген саясатчы бир беткей айтты деп мындай бир.
Мына Адакан мырза ошону мисал келтире турган болсо, мына жеке сизди деле ушул Адакан Мадумаров дайыма бийликти сындайт, кандайдыр бир жетишкендиктер болсо көрө албайт деп айтып атышпайбы? Ушул мисалды алганда деле.
Эми мындай кылып айта алайын. Мадумаров Акаевтан бери бардык бийликти сындайт. Эгерде Мадумаровдун айткандары туура эмес болуп чыккан болсо, эмнеге кууп атасыңар айылдар? Эмнеге качып жүрөт алар? Эмнеге камалып атат? Эмнеге качат?
Урматтуу каармандар, саясатчы Адакан Мадумаров менен кесиптешим Айбек Бийбосунов маек курду. Ушул эле маектин видео вариантын Азаттыктын YouTube-дагы каналынан, Facebook-дагы баракчасынан көрө аласыздар. Аны менен өзүңүздүн баракчаңызда да бөлүшсөңүз болот. Сиз угуп жаткан Азаттык, биз берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда соңку жылдары витаминдерди, биологиялык активдүү кошулмаларды жарнамалап саткандар көбөйдү. Алардын баарынын эле сапаты талапка жооп береби? Витаминдерди эмнеге өз алдынча ичпеш керек? Бул суроолорго витаминдер тууралуу чындык аттуу китеп жазган дарыгер Бекжан Турабеков Сергек жашоо подкастында жооп бермекчи. Аны менен кабарчыбыз Санжит Уйтунова маектешти.
Сергек жашоо
подкаст.
Бекжан мырза, саламатсызбы? Биздин студияга кош келипсиз. Жакында эле сиздин витаминдер тууралуу чындык деген китебиңиз жарык көргөнүн уктук. Көлөмдүү эмгек болгон экен. Ушул китепти жазууга эмне түрткү болду? Ушул тууралуу бир аз азынабалык маалымат бере кетпейсизби?
Алгач сиздин сурооңузга жооп берүүдөн мурун кыскача өзүм тууралуу айта кетейин. Менин атым Бекжан Турабеков, өзүм Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын бүтүрүүчүсүмүн. Ошондой эле академияны бүтүргөндөн кийин өзүмдүн практикалык квалификациямды чет өлкөлөрдөн, тактап айтканда Турциядан, Россиядан жакшырткам. Анан азыркы учурда соц тармактар аркылуу активдүү түрдө элдин сабаттуулугун жакшыртуу менен алектенип жаткан учурум. Бул китепти жазуума эң негизги түрткү болгон нерсе ушул элдин суроо талабы витаминдер боюнча өтө көп болду. Анан эл ушул туура тастыкталган маалыматта, айрыкча кыргыз тилиндеги тастыкталган маалыматка муктаж болуп турган үчүн ушул китепти жазууга туура келди. Бир жылга чукул убакыт кетти бул китепти жазуу үчүн. Негизи бул китепте мурунку экинчи бөлүгү да бар болчу. Анызындагы маалыматтар баардыгы жаңыланып, акыркы 2024 жылкы гайдлайндарга, клиникалык изилдөөлөргө таянылып, андан кийин гана эмне бул китеп жазылып чыкты.
Сизге адис катары суроо бергим келет. Эмнеге адам витамин ичиш керек?
Негизи биздин организм түрдүү макроэлементтерден жана микроэлементтерден турат. Бул биздин организм үчүн өтө маанилүү болгон элементтер, ошол макроэлементтердин бир түрү, анын ичине эмне витаминдер да кирет да. Анан биздин организмибизде витаминдердин орду өтө чоң. Биздин макул эндокриндик системабыз болсун, булчуң сөөк системабыз болсун, тамак аш сиңирүү системабыз, деги койчу баардык биздин организмибиздеги системалардын идеал иштөөсүндө витаминдердин орду өтө чоң. Бирок бир нерсени эске алыш керек. Негизи көпчүлүк учурда адам баласы баардык витаминдерди тамак аштардан алабыз да. Көпчүлүк учурда биз жеген тамак аштарда бизге керектүү витаминдер толук кандуу бар, анан кээ бир акыбалдар гана болуп, ошол учурда витаминдер жетишпей калганда, конкрет түрдө лабораториялык анализдердин негизинде тастыкталганда, мына ошол учурда гана адам эмне кылыш керек экен? Витамин ичиш керек. А башка учурда биз баардык витаминдерди эмне тамак аштардан алабыз. Менин китебимдин эң негизги асыл мааниси дагы мына ушул адамдарды тамак аштан витамин алууга, туура тамактануу менен витаминдерди толуктоого негизделген да. Анан витаминдерди кээ бир учурда гиповитаминоз, А витаминоз деген абалдар болот. Булар конкреттүү да патологиялык абалдар. Качан биздин организмибизде витаминдердин сиңимдүүлүгү начарлап, же болбосо биз витаминдерди тамак аш аркылуу ала албай калганда, конкрет түрдө биздин организмибизде азайып кетет витаминдер. Бул учурду сөз түрдө дарыгер лабораториялык анализдер менен тастыктап, андан кийин конкрет түрдө дозаны аныктап, андан кийин гана адам витамин ичиш керек. Витамин биз иче турган абал көрсөтмө менен конкреттүү түрдө лабораториялык анализдердин негизинде гана эмне биз витамин ичишибиз керек.
А ошол эле маалда адам баласы ооруп калганда дагы суук тийип дарыгерге көрүнөт го. Ошол маалда дагы укол түрүндө да жазып беришет го.
Далилденген медицинанын негизинде карай турган болсок, витаминдерди айрыкча укол жазып берип, мисалы вен аркылуу болобу же жан баш аркылуу болобу, адамга сайы бул өтө кооптуу болуп эсептелет да. Негизи 95% учурда сайылбаш керек. Укол качан сайылат, качан өтө баягы витаминдердин жетишсиздиги критикалык деңгээлде түшүп калганда анан сайылыш керек. Анан бизде эми баягы витамин B6 алып койсоң жакшы болот, анан витамин С-ны грипп болуп атканда ичип койсоң жакшы болот деген бул жөн эле баягы түшүнүктөр калып кеткен. Бирок далилденген медицинанын негизинде карай турган болсок, булардын эч кандай бир клиникалык изилдөөлөрдүн негизинде тастыкталган эч кандай орду жок. Ошондуктан жөн эле ушундай манипуляцияларды жасоо, ушундай ыкмаларды жасоо бейтапка ашыкча болуп эсептелет. Эл аралык деңгээлде мисалы чет өлкөлүк далилденген медицинанын негизинде иш алып барганда эч качан мындай кадамдарды жасабайт. Жөн жок адамдарга витамин сая бербейт, жөн жок түрдүү уколдорду сая бербейт. Азыр мисалы көпчүлүк учурда маркетинг кылып баягы витаминный капельница деп баягы иммунитетиң жакшырат деп эле жөн жок эле сайып атат. Тилекке каршы көпчүлүк учурда мындай манипуляцияларды жасоо адам балазына пайдасынан караганда зыяны көбүрөөк.
Антибиотик менен кошо витаминдерди да жазып берет го. Ал деле врач да. Мисалы БАК саткан фирманын өкүлү эмес, медициналык академияны бүткөн врач.
Муну кандай деп түшүнсө болот, э? Негизи ар бир врачка бейтап кайрылганда врач кандай гана нерсени жазып берип атса, сөзсүз түрдө бейтап сураш керек. Бул витаминди мисалы эмненин негизинде жазып берип жатасыз? Бул витамин менин организмиме эмне үчүн керек? Менин организмимде чын эле ушул витамин жетишсиз болуп атабы? Же бул витамин менин организмимде кайсы бир препарат үчүн кофактор деп коет да. Кээ бир учурда витаминдер бир препараттардын сиңимдүүлүгүнө таасир бериши мүмкүн. Же ошол кофактор катары мага жазып берип атасызбы деп уже ар бир бейтап конкрет түрдө сураш керек. Анан бизде көпчүлүк учурда ошондой витаминдерди алганда адам кээ бир учурда врачтарыбыз дагы өзүнүн баягы профессионал экенин далилдеш үчүн дагы ушундай временный эффект бере турган ушундай витаминдерди сунуштап койгон учурлар өтө көп кездешет. Анан аны алып койсо бейтап өзүн убактылуу жакшы сезет, а бирок тилекке каршы бейтаптын боору эмне болуп атат, анын бөйрөгү эмне болуп атат, жөн эле көрсөтмөсү жок. Витаминдерди сунуштай берүү, айрыкча сайуу бул чынында кооптуу нерсе. Бирок биздин элде ушундай түшүнүк бар болуп калган. Витамин бул эч кандай зыяны жок нерсе. Витаминди каалагандай сайдырсаң болот, каалаган учурда сайдырсаң болот, каалагандай ичсең болот. Ошондуктан витаминден эч коркпош керек. Витамин жалаң гана пайда берет деген түшүнүк пайда болуп калган. Бирок бул эң туура эмес түшүнүк деп айтат элем. Себеби дегенде жөн эле гипотезалардын негизинде негизделген түшүнүк. А бирок далилденген медицинада бул түшүнүк туура эмес болуп эсептелет.
Ошол дарыгерлер жазган дарылардын тизмесинде сөзсүз 1-2 бак болот да. Албетте алардын баасы дагы ошого жараша кымбат эле болот. Мисалы 800-900 сомдук бактар болот. Аны дагы кайсы бир фирманыкын гана алгыла деп жазып берет да. Негизи эле витаминдердин ошо сапаты жагынан бири биринен айырмаланабы же баары эле окшош болобу?
Витаминдер эч качан баары окшош болбойт. Азыркы учурда негизи витаминдерди чыгаруу өтө жеңил. Ошондуктан оңду карасаң деле витамин чыгарган адам, солду карасаң деле витамин чыгарган адам. Бирок биз витаминдердин сапаттуу же сапатсыз экенин кантип аныктайбыз деген суроо бар. Бул суроого жооп берүү үчүн мен мынтип айтам. 1946 жылы Америкада атайын ушул витаминдерди көзөмөл кылуу боюнча NSV деген бирикме курулган да. Атайын бул ушул витаминдерди, бактарды, түрдүү кошулмаларды сапатын изилдешип 130 ашык өлкөдө булар өздөрүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Америкада негизи эң илгерки, эң популярдуу баягы организация болуп эсептелет. Эгер ошол бирикме конкреттүү түрдө кайсы бир витамин өзүнүн сертификациясын бере турган болсо, NSV сертификат деп коет, ошондой бериле турган болсо, анда биз ал витаминдин эффективдүүлүгү жагынан эмес сапаты жагынан жакшы деп айтсак жаңылышпайбыз да. Бирок NSV сертификаты бар витаминдер биздин рынокто өтө саналуу, ашып кетсе 10 жетпеши мүмкүн жадагылыч. Көрдүңүздөр, ошондуктан кандайдыр бир витамин ичүүдө кандай гана мактабасын, аны кандай гана компанияны колбосун, айрыкча мисалы сетевиктер ошентип врачтардын башына айлантып алдап коюп атат. Мына ошондой нерселерге алданбай, эгерде витамин ичүүгө муктаждык болсо, врач конкрет түрдө сен витамин сөзсүз түрдө ичишиң керек деп айткан болсо, лабораториялык анализдер менен тастыктап берген болсо, анда адам сөзсүз түрдө NSV сертификаты бар витамин колдонуш керек.
Кадырман угарман, сиз Сергек жашоо подкастын уктуңуз. Бул жолку чыгарылышта биз витаминдердин маанилүүлүгү тууралуу сөз кылдык. Анда витаминдер тууралуу чындык аттуу китеп жазган дарыгер Бекжан Турабеков кесиптешим Санжит Уйтунованын суроолоруна жооп берди. Биз болсо 30-апрелдеги кечки уктурууларыбыздын экинчи бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Берүүнү алып барган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Үн режиссеру Канат Карымшаков. Саламатта туруңуздар.